Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas izdvajamo. Argentinsko zlatarstvo teško pada u košarci, ali blista u etnografskom muzeju. Dunav u objektivu studenata fotografije, izložba u Novom Sadu. Stećci sa kablara, Miloš Radovanović na pragu novog arheološkog otkrića. Ima li života bez interneta? Odgovor je u knjizi Super povezani Amerikanke Mary Chaiko. O ovim i drugim aktuelnostima iz kulture u narednih pola sata, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Deset i po počinjemo Vukovim saborom koji je sinoć svečano otvoren. Kakav je bio ovaj dan sabora, kazaće nam Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu Vukaređić, koji i organizuje ovu manifestaciju. Dobroveče, Snežana.
Dobroveče.
Kakav je bio ovaj dan?
Pa, ovo je drugi dan predsaborskih dana, 86. Vukovog sabora. To je najstarija kulturna manifestacija u Srbiji koja se održava neprekidno od 1933. godine i ove godine traje od 9. do 15. septembra. Taj prvi dan je bio jedan svečarski dan kada smo svečano otvorili i počeli ove predsaborske dane. Predstavili smo i grad Kraljevo. Naime, pošto ove godine se obeležava 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, grad Kraljevo se predstavio i sa izložbom Stefan Prvovenčani u književnosti i historiografiji, a predstavili smo i istorijski arhiv Kraljevo sa knjigom Manastir Žiča, centar arhijepiskopije, parhije i sabora u srednjem veku. Nakon toga u prepunoj sali Vukovog doma kulture, posle obraćanja predstavnika grada Loznice, koji zajedno sa Centrom za kulturu i organizuje ovaj sabor, obratio nam se i državni sekretar iz Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, gospodin Marko Marinković, i imali smo i koncert operske dive Jadranke Jovanović, tako da je zaista na veličanstven način dostojan ovakvom značajnoj manifestaciji počeo ovaj 86. Vukov sabor, koji se narednih dana održava i u Tršiću, u Loznici, takođe i u Beogradu. Ovaj dan, drugi dan, je bio u znaku predstavljanja Vukove zadužbine sa svojim danima i u sali gimnazije Vuk Karadžić u Loznici, zajedno sa ogrankom Vukove zadužbine koja takođe postoji u Loznici, predstavili smo narodni ilustrovani kalendar pod nazivom Danica, i to je bilo vrlo interesantno, naravno, predstaviti učenicima Lozničke gimnazije. I takođe izdavačka kuća Laguna se predstavila sa svojom novom knjigom u Vukovim pričama o rečima. Tako da, evo, ova prva dva dana sabora su prošla, u sledećim danima sve do 15. predstavit ćemo najznačajnije, naravno, institucije od Narodne biblioteke Srbije, zatim svim novim izdanjima Matice Srpske iz Novog Sada. Inače, Vukov sabor, svaki sabor ima za cilj da sećanje na Vukovu ličnost, na delo, širi prosvetiteljske ideje, da negujemo i čuvamo prvenstveno svoj srpski jezik i pismo i narodnu baštinu, da potičemo razvoj književnosti i narodnog stvaralaštva, a naravno, kao što znate, identitet jednog naroda čini upravo jezik i pismo.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam najlepše. Snežana Nešković-Cimić, direktorka Centra za kulturu Vukaračić. Izložba Argentinsko zlatarstvo 40 srebrnih mate sudova za 40 godina rada autora Emila Patarke otvorena je u prepunom etnografskom muzeju u Beogradu. Do početka oktobra u prilici smo da vidimo kolekciju srebrnih posuda za ispijanje čaja od biljke mate, koju su još od pamtiveka koristili stari narodi u lekovite svrhe. Tanja Živković.
Ukoliko vam neko ponudi da sa njim zajedno pijete mate, tradicionalni čaj, to znači da vam ukazuje poštovanje i nudi prijateljstvo. Sudovi za mate i srebro odvode nas do samog porekla argentinske nacije, istakla je direktor Etnografskog muzeja Tijana Čolak Antić-Popović.
Svaka zemlja ima svoje nacionalno piće na koje je ponosna. Piće koje priprema na naročiti način. U Argentini to je mate. Još od pamtiveka pre dolaska Evropljana na američki kontinent, narod ranije koristio mate u lekovite svrhe, a biljku su dobili od bogova. Naime, legenda kaže da je boginja Jari, boginja meseca i bog oblaka da su sišli na zemlju da posete narod Gvarani i tom prilikom je naišao jaguar koji ih je napao, jedan stari čovjek ih je spasao i u znak zahvalnosti bogovi su mu podarili biljku, drvo od koje može da se napravi čaj.
Ambasador Republike Argentine u Srbiji, Estanislao Savelc, izrazio je zadovoljstvo jer se izložba Emilija Patarke 40 srebrnih mate sudova za 40 godina rada otvara i u Beogradu.
Mate is not only a very popular beverage of Argentina.
Mate je ne samo jedno od popularnih argentinskih pića koje pije 90% stanovništva, već je i važna karakteristika argentinske kulture. Mate se dobija od drveta koje se nalazi na severoistoku Argentine, ali isto tako i u Paragvaju, Urugvaju i na jugu Brazila. Iako postoji odavno, tek početkom 19. veka uspešno se odgaja i u našoj zemlji i to je veoma zdravo piće. Takođe, drugi bitan element ove izložbe je srebro i treba imati na umu da samo ime Argentine znači upravo srebro, a ime majstora Patarke je sinonim za izvrsnost. Izlagao je u brojnim galerijama širom sveta i sa mnogo ljubavi predstavljao je simbiozu srebra i matea, dve stavke koje su ukorenjene u tradiciji našeg društva. Majstor zlatarstva i profesor univerziteta Emilio Patarka kaže da je najveći deo svog života utkao u tradiciju svoje zemlje i objašnjava motive, svrhu i vreme nastajanja srebrnih posuda.
Depende del estilo, pero si vamos a hablar de un mate...
Ukoliko se radi, na primjer, o ovom klasičnom posudi za mate koji izgleda kao čaša, tu bi trebalo između 20 i 30 dana. Sve polazi od hispanoameričke kulture. U poslednjih 100 godina naravno bilo je puno uticaja kako iz Francuske, tako da i Italije. I naravno ono što on radi, to je on ponovo stvara ono što je stvarano i pravljeno tokom poslednjih 200 godina kroz svoju sopstvenu viziju i kreaciju. Znači, mate se pije svakodnevno i ono što se kaže to je da mate pomaže u razgovoru. I kada je neko sam, pomaže da razmišlja čovjek.
Emilio Jorge Patarka sa 14 godina počinje da uči zanat i upisuje se na Akademiju lepih umetnosti gde diplomira crtanje i skulpturu. Imao je više od 60 samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu na svih 5 kontinenata. Ističe se i kao predavač, član žirija i tehnički savjetnik u mnogim prilikama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Napisao je više knjiga o zlatarstvu, a 2010. godine osniva svoju školu argentinskog zlatarstva, koja je na međunarodnom nivou prepoznata kao jedna od najznačajnijih škola u svetu.
Međunarodna fotografsko-ekološka izložba Dunav otvorena je u Muzeju Vojvodine. Realizovala ju je škola fotografija Ars Akademije iz Novog Sada i Društvo novinara Vojvodine. Cilj je da se putem fotografije utiče na razvoj svesti građana o značaju Dunava za čoveka i okolinu. Izveštaj Milan Rakić.
Na izložbi Dunav postavljeni su radovi mladih fotografa iz Srbije i inostranstva, nastalih tokom međunarodne fotografsko-ekološke kolonije koja je u avgustu održana u Novom Sadu. Učesnici su za vreme kolonije obilazili i fotografisali Štrand, Oficirac, Bećarac, Ribarsko ostrvo i ostale lokacije pored Dunava. Zabeleženi su idilični prizori pored reke gde se vide ljudi koji uživaju u letnjim aktivnostima, a sa druge strane je prikazan nemar stanovništva koji na obalama ostavlja otpad i tako uništava prirodu. Kontrast je napravljen kako bi se doprinelo buđenju odgovornosti prema lepoti reke pored koje smo rođeni, kaže predavač Ars Akademije Željko Savić.
U ovom slučaju smo fokus stavili na Dunav, tako da evo, studenti su iz svog aspekta pokušali da odgovore na taj zadatak, a zadatak im je bio da ili kroz dokumentarnu fotografiju ili kroz umetničku fotografiju pokušaju da utiču na svest ljudi da se čuva Dunav. Ovo je bio projekat koji je imao tri faze, znači prva faza je bila edukacija vezano za ekologiju, imali smo stručnjake koji su iz oblasti ekologije držali predavanja, među njima je bila dr. Mira Pucarević, dekan Fakulteta za zaštitu životne sredine iz Novog Sada. Ona je približila značaj Dunava sa tog ekološkog aspekta i nakon toga smo imali fotografsku koloniju gde su učesnici bili ljudi sa raznih susednih zemalja i naravno iz naše zemlje. Mi smo imali, da kažem, tu uslov da nam dođu studenti koji ili studiraju fotografiju ili imaju predmet fotografiju. Tako da u tom nekom smislu imaju neka tehnička predznanja. Mi kao organizatori smo se organizovali da ih odvedemo na jedno 10 lokacija po nekom našem predlogu. Posle su oni mogli sami da idu, to je trajalo nekoliko dana. Svako je iz svog ugla fotografisao, približio građanima ovu problematiku, znači s jedne strane lepote Dunava i okoline, a sa druge strane nemar o kom ste vi pričali.
Žiri u kojem su, pored našeg sagovornika Tomislav Zovko i Dušanka Komnenić, nagradio je autorke tri najbolja rada.
To je Sunčica Savić iz srednje škole Svetozar Miletić u Novom Sadu, zatim Suzana Stracenski iz srednje umetničke škole Bogdan Šuput u Novom Sadu i pored njih je dama iz Beograda Ivana Grčić sa Beogradske politehnike. Ono što je vrlo zanimljivo i interesantno kada je reč o izboru radova i o proceni žirija, ovdje su znači bili studenti i sa akademija i sa visokih škola, dvoje mladih ljudi je sa srednjih škola znači ovaj put dobro. To ne znači da su oni bolji kao fotografi drugih, ali ti radovi koji su oni napravili su ispali mnogo interesantniji i kvalitetniji, što znači mnogo više se potrudili. I to je negde, evo da kažem, i moja poruka mladim ljudima, da bez obzira na tehničke mogućnosti i na možda uslove rada, trud se često pokaže kao dobitna kombinacija. To ono što bi naglasio, da rad koji je osvojio prvo mesto je fotografisan sa mobilnim telefonom, znači fotoaparat na mobilnom telefonu.
Ideja Jovana Jovanovića Zmaje je da novinari, fotografi i književnici treba da delaju zajedno, jer se nalaze na istom polju. Predsjednik Društva novinara Vojvodine Petar Kočić kaže da su članovi organizacije koju predstavlja, vođeni tom vizijom čuvenog srpskog pesnika, odlučili da podrže projekat Ars Akademije.
Podizanje svesti je zadatak pre svega medija u današnjem vremenu i medijskih poslanika, pa između ostalog i novinara. Ako ove fotografije, ako ovaj ceo projekat koji smo uradili ne bude dostupan najširoj javnosti, onda smo malo uradili. Ali i to malo je dovoljno da se napravi neki iskorak, jer puno puta po malo je puno.
Jedna od autorki fotografija koje su postavljene na izložbi je studentkinja industrijskog dizajna u Beogradu, Jovana Draganić iz Bijeljine, koje objašnjava šta je motivisalo da se prijavi na konkurs za izložbu.
Pa izgledalo mi je kao zanimljiva manifestacija i prvenstveno zato što se radi o fotografiji koja me veoma zanima trenutno, pošto sam imala predmet fotografija na prve godine fakulteta i zainteresovala sam se baš za nju. Činilo mi se kao zanimljivo iskustvo, pa sam odlučila da se prijavim, a kasnije sam bila i odebrana. Moje su izložene dvije fotografije. Prva je fotografija na kojoj su prikazani čamci, a druga fotografija je fotografija divlje plaže na kojoj su dvije ležaljke, među međutim okrenute su tako da izgledaju bar meni sa, iz mog nekog ugla da, kao da predstavljaju dva čoveka i to mi je veoma bilo zanimljivo i drago mi je što su izabrali baš te.
Izložba Dunav u Muzeju Vojvodine traje do 16. septembra.
Arhitekta Miloš Radovanović na groblju u selu Vrnčani na Kablaru otkrio je slučajno tri humke za koje se pretpostavlja da su stećci. Specifična srednjovekovna nadgrobna obeležja uvrštena su 2016. na UNESCO u listu svetske kulturne baštine, a stećci na Kablaru biće predmet istraživanja stručnjaka Čačanskog narodnog muzeja, izveštava Slađana Miletić.
Miloš Radovanović već godinama pomno istražuje kako se živelo u kablarskim selima. Prilikom obilaska lokalnog groblja u selu Vrnčani pre nekoliko meseci, ovaj arhitekt zapazio je u obližnjoj šumi tri velika kamena ostatka, po svoj prilici nadgrobne humke. O otkriću govori Miloš Radovanović.
Kad smo se približili vrhu, na njegovom samom vrhu videli smo tri kamena spomenika u obliku takozvanih srednjovekovnih stećaka, od kojih je jedan imao klasične forme sarkofaga ili sanduka, a ostala dva su u obliku sanduka, znači paralelopipednog oblika, iako ne znamo dok se ne izvrše arheološka istraživanja.
Miloš je humke fotografisao, a o svom otkriću obavestio i Narodni muzej u Čačku. Slede dalja istraživanja, kaže etnolog Čačanskog muzeja Ivana Ćirjaković.
Ovo što vidimo ovde u selu Vrnčani, zapravo i sama blizina groblja i izgled njihov govori da to jesu stećci. Naravno, moramo nastaviti dalje istraživanja. Narodni muzej se mora uključiti sa jednom ekipom koja bi činila multidisciplinarnu zapravo grupu od arheologa preko arhitekte, konzervatora koji bi obavezno morao da očisti prvo ove spomenike, pošto su prekriveni mahovinom koja ih donekle štiti, ali ispod nje tek možemo da vidimo da li ovi stećci imaju neke natpise, da li su ukrašeni, obično su bili bogato ornamentisani, tu su zastupljeni krstovi, zatim životinske ljudske figure, predstave vojnika.
Stećci su nadgrobni spomenici nastajali uglavnom u 12. veku i kasnije. Imali su specifična obeležja i simbole koji su većinom uklesani na ćirilici. Po obliku i mestu gde se nalaze i kablarske humke imaju obeležja stećaka, ističe etnolog Narodnog muzeja u Čačku Snežana Ašanin.
Evo ovde se nalazimo upravo na ovoj humci koja je kupastog oblika, koja nesumnjivo govori da se ovde nalazi u jednom značajnom arheološkom lokalitetu. Gde se nalaze ovi stećci, tu je u kontinuitetu i Karanačko groblje gde su se sahranjivali predstavnici ove familije. Tako da groblja su oduvek birana na uzvišenim mestima, na osunčanim mestima, znači na mestima koja su lako pristupaša, gde mogu srodnici da dođu. Groblja su se uvek ograđivala, upravo zbog toga da se ne bi skrnavila, jer ona predstavljaju istovremeno i vrstu hramova. Često su pored grobova, a možda će i neka naredna istraživanja pokazati da su ovde ostaci nekih crkava, jer nikad se ne znaš da li je starije groblje ili sama crkva.
Ostaje da se vidi i istraži šta se nalazi ispod ovih velikih humki. Otkriće Miloša Radovanovića našlo se i na izložbi fotografija Stećci Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koja je bila u postavci Čačanskog muzeja ovog proleća.
Knjiga Super povezani internet, digitalni mediji, tehno-društveni život američkog sociologa Mary Čejko prevedena je i objavljena kod nas. Čejko je prisustvovala predstavljanju u izdavačkoj kući Clio, a o važnosti povezivanja na mreži govoreći na predstojećoj međunarodnoj konferenciji Novi horizonti kulture, medija i umetnosti u digitalnom okruženju. O globalnom fenomenu superpovezanosti i knjizi u prilogu Ranka Stojilovića.
Mary Čejko, profesorka medija i komunikacija Univerziteta Rutgers, već duže od četvrt veka proučava uticaj interneta i digitalne tehnologije na zajednicu, društvo i ličnost. Najveći doprinos njene treće knjige, Superpovezani, jeste sam obuhvat tema i sa internetom povezanih fenomena, od istorije weba, preko njegove mračne strane, naseljavanja sajber prostora, razmene i nadzora, nejednakosti, pa do naše sudbine u godinama koje slede. Autorka pripada pre takozvanim tehnooptimistima, dakle istraživačima koji prepoznaju potencijalne opasnosti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na čovekovu društvenost, ali i mogućnosti koje one otvaraju.
Komunikacione tehnologije toliko menjaju prirodu naše interakcije, pa i načina mišljenja, kao i naše shvatanje realnog i irealnog. To se ubrzano menja u modernoj eri i tehnologija ima mnogo veze sa tim. Ali ponekad krivimo tehnologiju, a za mene je i to tako ljudski proces. Čovek odlučuje kako će da koristi tu tehnologiju, pa čak i šta od onoga što je stvoreno postaje popularno. Čini mi se da smo stvorili, koristimo i reklamiramo tehnologiju koja u potpunosti menja našu percepciju realnog.
Svesna da medijska stvarnost jeste naša realnost i da novi mediji ne odrođuju ljude nužno jedne od drugih, već je to stvar izbora i medijske pismenosti, Čejko ne zanemaruje ni pitanja nejednakosti, jer blizu polovine stanovnika naše naizgled super povezane planete uopšte nema pristup internetu, posebno u podsaharskoj Africi i delu Južne i Jugoistočne Azije. Ali piše također i o novim cyber identitetima, o stvaranju online veza, bilo prijateljskih, bilo seksualnih ili emotivnih. O toj hibridnosti, o kojoj Čejko piše, u kojoj ne izostaje fizička komunikacija, ali joj se u novom okruženju pridružuje i digitalna, govori glavni urednik izdavačke kuće Clio, Zoran Hamović.
Veštom, briljantnom analizom istorijskom razvoja interneta i naše virtualne komunikacije, aktuelnom situacijom danas u svetu, pa do predviđanja o budućem statusu interneta i naše virtualne komunikacije, ona sve vreme kroz čitavu tu analizu pokušava vrlo oprezno i vrlo utemeljeno, što je još važnije, da nam kaže da je super povezanost zapravo društveni fenomen našeg doba od koga ne treba bežati i koji ne treba kriviti, jer tehnologija je dakle i dalje pod ljudskom vlašću. Ali se ona menja u skladu sa željama, navikama i potrebama ljudi koji medijima upravljaju.
Na pitanje da li nam današnje društvo u kojem je ime korisničko ime ili ako ste digitalni urođenici username, a prezime lozinka, i društvo u kojem je binarno zapisan kod, ključ svakojakih vrata za najosnovnije stvari, dakle da li nam takvo društvo dozvoljava da budemo van mreže, Čejko ukazuje da to donekle ostaje pitanje ličnog izbora, ali da su ograničenosti mnogo veće.
Ljudi biraju da ne budu na mreži ako nemaju pristup, žive u takvim područjima. Ali toliko ste globalno odsečeni od svega kada je reč o poslu, o šansama i mogućnostima. Dakle, možete da napravite izbor da ne učestvujete na takav način, ali bojim se da to nosi više negativnih posledica. Od mnogo toga bivate odvojeni, tako da to postaje neophodnost, naročito za ljude zainteresovane za ekonomski aspekt, ali i za obrazovanje koje je sve više na mreži.
O sveobuhvatnosti istraživačkog pristupa Mary Čejko govori urednica edicije multimedije izdavačke kuće Clio Maja Vukadinović.
Prilično i različiti fenomeni od onih za koje možda znate ili bolje ih poznajete ili o njima se više govori, kao što je digitalna bezbednost i nadzor, do ovih tipično socioloških fenomena kako recimo nove tehnologije utiču na porodicu, kako oblikuju naše društvene, prijateljske, emotivne veze, pa sve tog samog kraja koji je iskreno meni veoma zanimljiv i na koji bih posebno ukazala pažnju, jesu autorkina predviđanja u budućnosti kako će se naš tehnodruštveni život razvijati u vreme veštačke inteligencije, artificial reality. To predstavlja zapis ovog trenutka, ovog vremena i daje nam mogućnost da se zapitamo u kako mi sve to živimo, koliko smo mi sami odgovorni, koliko su mediji odgovorni i kako svi mi možemo da utičemo na naše korišćenje interneta.
Sutra će Mary Čejko učestvovati i na okruglom stolu koji najavljuje konferenciju u Kolarčevoj zadužbini s temom Digitalno kao društveno polje imaginacije danas.
U Francuskom institutu otvorena je izložba Love is Love, ne diskriminaciji. Izložba se sastoji od plakata kampanje Saveta Evrope protiv govora mržnje, kao i kampanje za promovisanje tolerancije prema LGBT osobama, koju je pokrenulo udruženje Da se zna uz podršku agencije McCann. Organizatori Komitet Parade ponosa u Beogradu predvideo je takođe i organizovanje radionica i konferencija. A u galeriji B2 traje samostalna izložba slika Kameja u plamenu Milana Kralja. Slikar je rođen u Mjanmaru, a školovao se u Beogradu i Njujorku. O izložbi sa njim je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
Objasnite mi kako vi pristupate s jedne strane slici, a s druge strane kako pristupate uslovno rečeno motivima.
U najvećem broju ovih radova je pristup kombinovana tehnika ili kolaž. E sad, naravno, ne vredi izgovoriti reč kolaž, zato što je u pitanju prizor koji je slikan na platnu, međutim, ja tu koristim sečeno platno, koristim muštru, koristim crtanje. Ovde u ovoj izložbi, možda po prvi put, otkad izlažem, imam i figurativne i abstraktne. Naravno, moje abstraktne slike nisu čisto abstraktne, one su više ono što zovemo asocijativno abstraktne, lirički asocijativno. Međutim, konkretno u nekoliko slika imam definisanu figuru koja je dočarana, to nije realna figura. U nazivu i izložbe i nazivu mnogih ovih radova je Kameja, koja je mene negde usput zainteresovala kao Kameja, kao objekat. Ja se nisam udubio u istorijat Kameje. Interesuje me, naravno, pojavna vrednost, interesuje me kompoziciono, kako ono deluje i bez tog znanja o istoriji. Tako da sam ovde tu ideju Kameje tretirao na jedan dosta abstraktan način i na jedan malo konkretniji, prepoznatljiviji način, uz dosta fantastičnih elemenata, naravno. Pošto me realizam ne interesuje, me interesuje mi više jedno poetsko viđenje. Dakle, Kameja kao inspiracija. Već toliko godina u stvari nalazim inspiraciju u centralnom motivu. Prosto nekad moram i da pobegnem od tog centralnog motiva. Imam jednu celu seriju, što se vidi u ovim malim formatima, imam celu seriju u stvari radova koji su antipostupak. Znači, gde je umnožen jedan mali motiv koji je umnožen od ivice do ivice slike, i to je moj način da se udaljim od gravitacije. Kompozicija centralnog motiva me toliko privlači da ja moram da se borim da imam i drugi neki pristup.
Možete mi kažete nešto o bojama koje koristite?
Ja teško izlazim na kraj sa bojama, možda se to ne vidi, ali je korišćenje boja, u stvari kombinovanje boja, je težak zadatak meni. Znači, mislim da nisam prirodan kolorista, predajem se upotrebi primarnih boja i imam duge periode kad koristim najviše crvenu, žutu. Poslednjih godina ulažem veliki napor da to bude raznovrsnije, da izazivam sebe, prosto zato što mi to ne ide lako, ali to nije ništa novo. Mislim, to od slikara možete često da čujete da im paleta boja predstavlja problem. Ja nastojim da slike na kraju imaju takav kolorit da one izgledaju prirodno i u harmoniji sa oblikom. Tu su boje koje izgledaju kao da su stvorene iz više slojeva, iz više pokušaja, da se dođe do svetla, kvaliteta, zračenja. To su sve ti kvaliteti koji su važni.
To bi bilo sve u 10:30. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Zoran Panić i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mocnom.